ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أدك دغيستان إذا عدي إسلامي غي الفرقان واشنت بش محرم سنت ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كهجرية دا قد بضم مانتو أربعة برنامج كأدكو دغيستان دونتان وحاكم دا halkee ay maraysaa xiisada u dhaxaysa dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha ee ku aadan jasiiradda Taiwan ee milkiyadeeda lagu muransan yahay. Warbixin ku saabsan halka uu xaal marayo ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan General Yahuudi ah oo sheegay in kayaanka sahyuuniyadda uu wajahay caqabado adag isagoona tilmaamay inay daciiftay awooddiisa. Warbixin ku saabsan ayaad dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka. Waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu cunuqabateyno hor leh ku soo rogay xukuumadda shiicada ah ee Iran isagoo sidoo kale xayiraado saaray shirkada laga leeyahay Shiinaha iyo Imaaraadka. Ku dhawaad 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar mindiyan ah oo ka dhacay dalka Shiinaha. Diyaaraday saarnaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Pakistan oo la la'yahay iyo Shiinaha oo sheegay inuu howlgal military ka fulinayo Taiwan kadib booqashadii Pelosi. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. General sare oo ka tirsan maamulka Yahuuda ayaa walaac xoogan ka muujiyay jiritaankooda isagoo sheegay in Yahuuda ay hadda wajahayso duruufo adag kuwaas oo aan xalkooda muuqan, halka madaxda Yahuudana ay ku mashquulsan yihiin arrimo kale iyagoo iska indhatiraya qataraha ku soo wajahan. Xamuud Jalcaad oo ah generaalka Yahuudiga ah ayaa ka dhawaajiyay in kayaanka sahyuuniga ahay ku horgudboon yihiin taxadiyaad istaraatiiji ah oo aanay horay u soo marin maamulkooda kuwaasoo qatar ku haya dhammaan bahiyaadka kala duwan ee maamulka Yahuuda. Warbixin uu baahiyey wargeyska yadiico daxranota ee uu leeyahay maamulka Yahuuda isla markaana lagu soo qaatay hadalka generaalkan Yahuudiga ah ayaa lagu sheegay in axsaabta siyaasadeed ee maamulka ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin iyagoo iska indhatiraya qadaayaadka iyo hanjabaadaha waaweyn ee ku hareereysan jiritaankooda. Yahuudigan oo tafaasiil ka bixinaya taxadiyaadka hor yaalla maamulkooda ayaa sheegay intan ugu weyn ay tahay qatarta ka soo wajahaysa xukuumadda shiicada ah ee Iran taasoo uu kala qaybiyey laba qaybood. Midda koowaad ayuu sheegay inay tahay haysashada hubka wax gumaada ee nukleerka kaasoo gacanta ugu jira xukuumadda Tehran iyo inay sidoo kale haysato sawaariikhda balaastiga ah oo iyagana aan ka qatar yareen hubka nukleerka. Mar uu soo hadal qaaday ka bixitaankii Mareykanka ee heshiiskii hubka nukleerka Iran ayuu sheegay in maamulkii Trump iyo Netanyahu ay ku kaceen khalad taariikhi ah. Burburinta heshiiskaasna ay tahay qatar weyn oo saameynteeda ugu badan ay dareemayaan Yahuuda. Waa nasiib darre in Tehran ay haysato hubka wax gumaada ee nukleerka weliba iyadoo u madax bannaan oo ay siday doonto ugu tasarrufayso, taasoo xaqiiqdii qatar weyn ku ah jiritaankeenna waxa kaliya ee na hor yaalla ayaa ah inaan si wada jir ah annaga iyo Mareykanka uga wada hortagno halistan si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Iyadoo ay soo dhow yihiin ciidaha ay u dabaaldegaan Yuhuuda iyo doorashooyinka lagu wado inay qabsadaan, ayuu sidoo kale tilmaamayaa in taxadiyaadka ay wajahayaan ay ka mid tahay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, kuwaasoo sanadadii dambe la soo baxay awood dheeri ah una diyaar garoobay dagaal adag oo ay la galaan Yuhuuda. Si looga baaqsada arrimahan mugdiga gelinaya masiirka Yuhuuda, ayuu soo jeedinayaa inay muhiim tahay xoojinta cilaaqaadka Yuhuuda ay la leeyihiin Mareykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha caalamka Islaamka, si gaar ahna dowladda Urdun, taasoo uu kayaanka sahyuuniga ah u arko goob istaraatiiji ah oo laga ilaalin karo masaalixda Yuhuuda. Marka laga yimaado xaaladaha gudaha ah ee heesta maamulka Yuhuuda, waxaa iyagana jira caqabado kale oo soo cusboonaaday, kuwaasoo iyagana halis ku ah ajandayaasha Yuhuuda iyo damacyada guracan ee ay mandaqada ka leeyihiin. Deegaana dhacdaanta galbeed iyo magaalada Al-Qudus ee ku hoos jirta gumaysiga Yuhuuda, waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda nidaamka camiilka ah ee Yuhuudu ka dhisteen dhulka ay gumaysiga ku heystaan, isla markaana uu hogaamiye ninka lagu magacaabo Maxamuud Cabaas Abu Maazin. Boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ku hoos jira gumaysiga Yuhuuda, kuwaasoo ka soo horjeestay maamulka ay Yuhuudu dhisatay, iyagoona ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen hadhaco Abu Maazin. Waxaa iyagana daanta kala taagan dadka Yuhuuda ah ee ay wiilashooda maxaabiis ahaan gacanta ugu jiraan kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, oo iyagana dalbanaya in loo sii daayo wiilashooda, waxayna cadaadisi hor dheh saarayaan maamulka Yuhuuda. Ehelada Hidaar Golden oo ka mid ah maxaabiista ee gacanta ku haysa xarakada Hamas ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaza, iyagoona maamulka Yuhuuda ku eedeeyay inuu ka gaabiyay siideynta maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada. Xarakada Hamas ayaa gacanta ku haysa tiro maxaabiis ah, waxaana dhowaan ay soo bandhigtay muuqaalada qaarkood oo wajahaya xaalada caafimaad darri ah. Tan iyo wixii ka dambeeyay xilligaas waxay ehelada maxaabiista dhigayeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in Yuhuuda ay xoogga saarto sidii loo sii deyn lahaa wiilashooda. Si kastaba ha ahaatee, saraakiil badan oo ka tirsan kayaanka sahyuuniga ah ayaa marar badan muujiyey walaaca ku aadan burburkooda, waxayna arrimahani ku soo aadayaan iyadoo uu xaalad adag wajahayo kayaanka sahyuuniga ah, ayna horyaalaan caqabado badan oo la xiriira doorashooyinka lagu wada inay qabsadaan, taasoo ay u sii dheertahay dagaalka ay kula jiraan Islaamka iyo Muslimiinta. Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu cunuqabatay mahor leh ku soo rogay xukuumadda Shiicada ah ee Iran, isagoo sidoo kale xayiraada saaray shirkada laga leeyahay Shiinaha iyo Imaaraadka. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Dowladda uu majaraha u hayo Joe Biden ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in cunuqabateena kale oo cusub ay ku soo rogi doonto dowladda Shiicada ah ee Iran xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan xukuumadaha Washington iyo Tehran. Cunuqabateynta oo ah mid dhaqaale ayaa Washington sheegtay inay ku soo rogi doonto dhoofinta saliidda Iran, iyadoona la magacaabay dhowr hay-adood si ay uga hortagaan in batroolka laga soo saaro dalka Iran uu u gudbo wadamada dibadaha ah. Arrintan ayaa si gaar ah u beegsan doonta shirkadaha soo saara naftada iyo kuwa dhoofiya shidaalka Iran kadib markii ay fashilmeen heshiisyadii dib u soo noolaynta safqada hubka nuclearka Iran. Xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa waxa ay dhankeeda wacad ku martay in jawaab degdeg ah oo adag ay ka bixin doonto, balse lama faahfaahin tallaabada ay qaadi doonto Tehran ee ku aadan cunuqabateynta Washington ee ka dhanka ah dhaqaalaha Iran. Qoraal ka soo baxay xukuumadda uu fadhigeedu yahay Washington, isla markaana si gaar ah kaga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee uu madaxda ka yahay Antonio Blinken, ayaa lagu sheegay magacyada la hay-adood oo dhoofiya waxa ay ugu yeereen ganacsiga sharci darrada ah ee shidaalka Iran. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in hay-adahan ay fududeeyaan dhoofinta ganacsiga saliidda Iran, waxaana warbixinta lagu xusay in lixdan hay-adood ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee wax soo saarka saliidda xukuumadda Tehran. Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyay lix hay-adood oo fududeeya macaamil ganacsi oo sharci darro ah oo la xiriira gaaska Iran iyo sidoo kale batroolka iyo wax soo saarka dhanka dhaqaalaha ah, kuwaas oo ah ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga ka soo gala dowladda Iran, waxaana sidaas lagu yiri qoraalka uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Antonio Blinken. sidoo kale xukuumadda Washington ayaa ku dhawaaqday cunuqabateemo dhaqaale oo lagu soo rogay ilaa ay 4 shirkadood oo ay adeegsato shirkadda kiimikada ee gacanka Faris oo ka mid ah shirkadda dilaaliinta ee ka macaasha kiimikada ugu weyn ee dalka Iran si ay u fududeyso iibinta 19 milyan oo dollar oo laga helo saliidda Iran iyo kiimikooyinka petrolka Iran iyadoo isku xireysa baaliyari bariga iyo qaarada Aasiya. Cunuqabateenta oo shirkaddan ku soo rogay Mareykanka ayaanan ahayn tii ugu horreysay maadaama shirkadda kiimikada ee gacanka Faris ay dhowr jeer hore xukuumadda Washington ugu soo rogtay cunuqabateen dhanka dhaqaalaha ah. Antony Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in dowladdiisa ay sii wadi doonto adeegsiga cunuqabateenada ay ku beegsanayso dhoofinta saliidda Iran si ay u naafeeso wax soo saarka iyo dakhliga dowladda Iran, gaar ahaan shidaalka, batroolka iyo kiimikada laga soo saaro Iran, ilaa buu yiri xukuumadda Tahraan ay ku soo noqonayso heshiiska nukleerka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Tahraan ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in maamulka uu madaxweynaha ka yahay Biden ay xoojinayaan siyaasadda cadaadiska ku dhisan ee ka dhanka ah dowladda Iran, waxayna intaasi ku dartay in cunuqabateynta Washington iyo adeegsiga lahjadaha adag aysan waxba ka faa'iidi doonin maamulada Mareykanka. Wasaaraddu ayaa intaasi waxa ay ku dartay in xukuumadda uu fadhigeedu yahay Washington aysan joojinin tallaabooyinka isugu jira burburinta iyo cadaadiska ka dhanka ah xukuumadda Tahraan, inkastoo bay tiri ay jiraan dadaallo xal loogu raadinayo dib u soo celinta wadaxaajoodka nukleerka ee hakadka ku jira. Sanadkii 2015 waxaa dhacay heshiis dhexmaray Iran iyo Washington oo ay goobjoog ahaayeen xukuumadaha Faransiiska, Ingiriiska, Birland, Moscow iyo Beijing, heshiiskaas oo ogolaanayay in cunuqabateynta laga qaado Iran, ayna yareeso barnaamijkeeda nukleerka iyo in la xaqiijiyo badqabka barnaamijkaas. Laakiin heshiiskaasi ayaa iskiisa u burburay kadib markii uu Mareykanka isaga baxay sanadkii 2018 xilligaas oo uu Mareykanku madaxweyne ka ahaa Donald Trump, isagoona heshiiskaasi ku beddelay cunuqabateeno dhanka dhaqaalaha ah oo uu ku soo rogay dowladda Shiicada ah ee Iran. Bishii Abriil ee sanadkii tagay 2022 ayay ahayd markii Iran iyo dowladaha kale ee xiriirka la leh magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria ay dib ugu bilowdeen wadahadallo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii hore u dhexmaray Washington iyo Tahraan. Waxaana shirkaas oo ay haga ka ahayd waxa loogu yeero midowga Yurub ay si dadban uga qayb galeen mas-uuliyiin ka socday dowladda Mareykanka walow markii dambe uu isfahan darro ku soo dhamaaday. Sanadka aynu ku jirno ayay dhowr jeer isku dayeen in mar kale ay kulamo ka yeeshaan dib u soo celinta heshiiska lagu xukumayo hubka nukleerka u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, mana dhicin wax heshiis ah oo laga gaaray barnaamijka nukleerka Iran oo uu Mareykanka u arko halis ka dhan ah danihiisa gobolka. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateeno ku soo rogtay shirkado waaweyn oo laga leeyahay Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ay ku eedeysay inay heshiiso dhanka ganacsiga la saxiixdeen xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Shirkadaha ay leeyihiin labadan dowladood ayaa ka shaqeeya arrimaha naftada, waxayna cunuqabateentani Washington uga gol leedahay sidii ay u xoojin lahayd cadaadiska ay ku hayso xukuumadda Tahraan ee ku aadan barnaamijka nukleerka. Ilaa iyo 6 shirkadood oo hoostaga dowladda Shiinaha, gaar ahaan wasaaradda kaydka iyo tan arrimaha dibadda, ayuu Mareykanka sidoo kale ku soo rogay cunuqabateynta, waxaana 5 ka mid ah ay ku yaalaan gudaha dalka Shiinaha halka midda lixaadna ay ku taalo dalka Imaaraadka Carabta. Mareykanka ayaa sii kordhiyay cadaadiska uu ku hayo xukuumadda Shiicada ah ee Iran iyo dowladda Shiinaha oo uu dagaal hoose kala dhexeeyo, waxayna Washington ay juhdi ballaaran ku bixinaysaa sidii ay mandaqada ugu yeelan lahayd saameyn xoogan, isla markaana ay uga hortagi lahayd awoodda xukuumadahan ay ku leeyihiin gobolka.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي.
وهجاج برنامج كدعدوين كدوني أياد ولد جيسانيسان. Halkee ay maraysaa xiisadda ka dhaxaysa dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ee ku aadan jasiiradda Taiwan oo milkiyadeeda lagu muransan yahay? Maxamed Daahir ayaa warbixintan ku eegaya.
Xukuumadda Washington ayaa ka dhawaajisay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada ciidan ee wado dowladda Shiinaha xilli ay bilaabatay booqashada Nancy Pelosi ay ku tagayso qaar ka tirsan wadamada dhaca qaarada Aasiya, iyadoo ay xukuumadda Beijing ku hanjabayso inaanay marnaba tegi karin jasiiradda Taiwan, halkaas oo milkiyadeeda lagu muransan yahay. Nancy Pelosi waa afhayeenka golaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka. Safarkeeda qaarada Aasiya ayaa ka bilowday dalka Singapore, waxaana jira khilaaf xoogan oo ka dhex taagan Shiinaha iyo Mareykanka, kaas oo salka ku haya madax banaanida jasiiradda Taiwan ilaa heer ay gaartay in dagaal la isugu hanjabo. Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu yiri Beijing waxa ay wadaa daandaasi ka dhan ah xukuumadda Washington وحانا دولو توس عيدان كو قبطة جزيرة دها كو تيتسان بداها الدالك تايوان هالكاس او لغا مقلي جوك تقرح يواوي سيدو كالانا لغا ريدايي سواريق له نوعية كالدوان يدو اي حسيد مدان تهي إن لبدا الدولد اي عيدان فربادان اي مراكيب دagal صلوبين بدلو يقانو باسيفيقا تاس او اي سيدار تهي ديار قرو لغا ليه لمان بعيدان كدفاع اي دالك تايوان بوغ حوغان اياك تاغان بوغ شادا نانسي اي دالك تايوان إن بدن او كميدا سياسيين تا اي ورباهين تا ايانا موغ ديگلين ايه إن اي كوها كان دون تو عاسم دا دالكاسي ايو كو اندعون ايه إن انا اي واشتون كو ايران كارين دagal اي وقتigan لغا شو دالك شينها كاس او ساوي دونا إنو دي لاعو دagalك سدحاد اي كباقان ايان غالدو او ايدل حافيس كهويني دان ايا شالي سو ساري وربحين او كغهاد ليو سفر كيدا حانا او شاقي إن اي سعودا الكيدا كو هلين ايان حبنا كترسل اقل كا كونغريسكا واس او هاد داكو سوغان سنغابور كونا سي وجهان ودمدا ماليزيا كوريا دا كونفوريت ايا جابان inkastoo aan bayaanka lagu xusin inay tagi doonaan jasiirada Taiwan balse habeenkii xalay ay si toos ah kaga dagtay caasimada Taiwan sidoo kale markii hore ay warka soo baxay wasaaradda difaaca Taiwan ayaa lagu yiri dhammaan baciidanka qaybiisa kala duwan waxaa la galiyay heegan buuxa xilli ay jirto booqashada la filayo inay Nancy ku tagto magaalada Taipei oo ah caasimada dalka booqashada haweenida ayayna xukuumadda u aragtaa inuu siinayo sharciyad maadaama uu hadafkeedu yahay inay ka hoos baxdo heymanada dawladda Shiinaha ee sheeganayso in Taiwan uu yahay gobolka tirsan dalkeeda afayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ninka lagu magacaabo Shao Lijian ayaa yiri safarka Nancy waxaan u aragnaa inuu yahay faragelin muuqata oo lagu hayo arrimaha gudaha ee dalka Shiinaha wuxuuna ku goodiyay in booqashadan ay ka dhalan doonto arrin laga shalaayo taas oo ay miraheedu guran doonto xukuumadda Washington isagoo hadalkiisa si wata ayuu yiri waxaan rabnaa inaan mar kale la socodsiino madaxda Ameerikaanka ah in Shiinaha uu galay diyaar garow buuxa ciidankiisa militarygana وسن إيش كفير سندونين حد جودب كلاجوها يو ماذا حبناني ده دلك يسا إين الجواب هذا كبح دونان تعدي كاستولوج استهودا للك أي حبها دلك هذا حنا أنت رعية اندفاع هذا سرقوه هيجني هاي أين سورة دونان ديار دي إسكودا إني أطلعوه لنك تايوان وأنا كأهين كو ركابك أنتي أسعون يا شركة جرائد أيها لويدية طلابه أخذ دون أيضا كحورين تشعب كأشينها وحنا كجوابي هدي أين أنسي كيرتو إني تكت تايوان أياد أركي دونان وحنا سمينينو aga simaa qaybta isgaarsiinta ee aqalka cad ayaa shabakada MCNBC u sheegay in xukuumadooda ay san diyaar u ahayn xadgudub ay ku sameeyso dawladda Shiinaha safarka Nancy-na oo san waxba ka duwaneen safarada diblomaasiyadeed ee caadiga ah laakiin waxa uu isweydiyay sababta ay xukuumadda Beijing uga dhigayso wax weyn oo aan hore u dhicin isagoo farta ku fiiqay in arintan laga leeyahay ujeedo gaar ah taas oo ka baxsan meesha loo weeciyay waxa uu intaa ku daray ma jiraan wax isbedelay siyaasadda Mareykanka ee ku saabsan midnimada iyo madax-bannaanida dalka Shiinaha waxaana muuqata inuu san aqoonsanayn in jasiirada Taiwan ay qayb ka tahay dalka Shiinaha maadaama ay xukuumadiisa kala dhaxayso heshiisyo amni iyo kuwo siyaasadeed inkastoo aysan ictiraaf rasmi ah siinin wasaaradda difaaca Washington ee magaceeda loo soo gaabiyo Pentagon ayaa tiri Shiinaha wuxuu fariisimaad ciidan ka sameystay xeebaha ku teesan jasiirada Taiwan iyo xeebaha koonfureed ee dalkiisa xogaha la helayo ayaana sheegaysa inay dagaal u diyaar garoobeen sawaariqda ridada dheer ayaana lagu arkay goobaha qaar halka maraakiibta quusta iyo kuwa diyaaradaha qaadana ay u soo jeesteen dhanka jasiirada Taiwan halkaas oo muran xoogan uu ka taagan yahay baqdinta hadda jirta ayaa ah in dhowr tuska Shiinaha uu saameyn ku yeesho marin biyoodka Taiwan iyo jasiiradaha ku xeeran halkaas oo ay dulmaraan diyaaradaha ku wajahan magaalada Taipei sidoo kale waxaa jira baqdin ku aadan xad gudub dhanka hawada ah oo ay sameeyaan diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda Beijing muuqaallo fiidiyo ah oo ay faafisay wasaaradda difaaca Shiinaha ayaa lagu arkayaa tababar isugu jira kuwa cirka dhulka iyo badda oo ay soo bandhigayaan ciidankeeda arrintan ayaana qayb ka ah tallaabada kor loogu qaadayo howlaha diyaar garowga ee la geliyay ciidankaasi dhanka kale wasiirka difaaca Mareykanka ayaa isna dhankiisa sheegay in haddii Nancy ay go'aansato booqashada Taiwan Shiinaha laga doonayo inuu u dhaqmo si ay mas'uuliyad ku dhehan tahay ayna ka fogaadaan dagaal toos ah iyo wax kasta oo hurin kara colaad dawli ah hadalka ninkan ayaana laga qaadanayaa in lagu kala aragti duwan yahay booqashada siyaasiyiinta qaarna aysan raali ka ahayn inkastoo hadaf gaar ah laga leeyahay madaxda Shiinaha ayaa booqashada mas'uuliyiinta Mareykanka ee Taiwan u arka dhiirigelin loo sameynayo madaxda dalkan kuwaas oo doonaya inay xornimo madax bannaan ka qaataan dalka Shiinaha laakiin dhanka kale waxaa xusid mudan inuu san jirin cilaaqaad diblomaasiyadeed oo rasmi ah u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan inkastoo Washington ay mas'uuliyad iska saartay difaacida waddankaasi madaxdiisu marti aqalka cad ma jirin mid u dhiraday inuu cilaaqaad toos ah la yeesho jasiiradda kaliyana waxay u balan qaadayeen inay ugu deeqayaan agab dagaal oo leh noocyo kala duwan si gaar ahna sawaariikhda difaaca cirka inkastoo aan la ogeyn ilaa waqtiga ay garab taagnaan karaan hadii uu qarxo dagaal rasmi ah oo ay dawladda Shiinaha ku soo qaado booqashada Nancy oo ah qofka saddexaad ee ugu awoodda badan siyaasadda dalka Mareykanka ayaa ku su'aadaysa xilli ay aad u liidato cilaaqaadka Washington iyo Beijing manager mas'uul Ameerikaan ah oo booqday dalkan tan iyo sanadkii 1997 xilligaas uu tagay Senator Newta oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee waddankaasi galabtii Khamiista ayay madaxweyne Biden ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Shiinaha wuxuuna hanjabaad kala kulmay dhigiisa Shiinaha kaas oo u sheegay inaysan marnaba ka tanaasuli doonin midnimada dalkooda isagoo ku yiri kuwa dabka ku ciyaaraya ugu dambeyn iyaga ku guban doona si guud ahaaneed marka aad fiiriso xaaladda waxaa soo ifaya dagaal u dhexeeya dawladda koobaad iyo tan saddexaad ee ugu quwadda badan dawladaha caalamka dalalka u hanjabaya Mareykanka ee ka caraysan booqashada Nancy kuma sinna Shiinaha oo qura balse dhanka kale madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqay in Hagen buuxa la geliyo hubkiisa nukleerka isagoo tilmaamay inaanay isha ka fiirsan karin dhaqdhaqaaqyada cadowtooya ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka wadaan mandiqadaasi isbuuc ka hor ayay ahayd markii Pyongyang ay tijaabisay ilaa 8 gantaal oo ah kuwa ridada dheer balse maalin kadib ayay Kuuriyada Koonfureed ku jawaabtay ridista sawaariikh kale oo ay ka heshay dowladda Mareykanka kuwaas oo la tijaabiyey xilli ay ciidanka Seoul iyo kuwa Mareykanka sameynayaan wadatus wadajir ah arrintan ayaana dhalisay buuq siyaasadeed xilli baqdin laga qabo inuu dib u soo noqdo khilaafka ka dhexeeya labada Kuuriya guud ahaan qaaradda Aasiya ayay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana muuqata in isbahaysiga ka dhanka ah NATO ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyadoo ay bariga qaaradda Yurub wali ka soconayaan dagaalada dalalkii ku naaloon jiray nabadda ayaana hadda laabta farta ku haya maadaama ay sharaaradda xabado hortooda soo istaagtay si kastaba ha ahaatee Nancy Pelosi ayaa ka degtay caasimadda dalka Taiwan waxaana diyaaradiisi dil arkayay diyaarado dagaal oo ay leedahay dawladda Shiinaha oo daqiiqado ka hor xilligaasi kasoo tallaabay marinbiyoodka Taiwan jawiga jasiiradda ayaana ahayn mid xasilan ciisad ayaan hadda ka taagan aagaasi waxaana magaalooyinka qaar laga maqlayay dhawaq kasoo yeeraya qalabka digniinta bixiyo taliska ciidamada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in maraakiib dagaal uu ka mid yahay markabkii Ronald Reagan la geyn doono badda Koonfurta Shiinaha iyadoo ay ku sii beegantaa xilli afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka ee booqatay Taiwan isku soo wada duuduub arrimahan ayuu ku soo aadaya xilli hay'adda qaramada midoobay ee ka digayso adeegsiga hubka nukleerka warka soo baxa xafiiska Antonio ayaana lagu yiri adduunka wuxuu hal tilaabo u jiraa xasuuq dhanka nukleerka ah mana jirin xaalad kaalis badan mid hadda lagu jiro tan iyo markii uu soo dhamaaday dagaalkii qaboobaha ee dhexmaray NATO iyo midowga Soviet isagoo ka hadlaya kulan loo qabtay dawladihii horey u saxiixay ka hortagista faafitaanka nukleerka ayuu yiri markii hore waxaan caawiyay nasiibka balse waxaa la rabaa istaraatiijiyad fog oo looga hortagi karo dhibaatooyinka ka jira xuduudaha kuwaas oo qarka u saaran inay dilaacaan dagaal la isku adeegsado hubka nukleerka si guud ahaaneed waxa uu yiri bariga dhexe waxaa ka jira khilaaf sidoo kale mushkilad ayaa ka taagan jasiirad u ekaha Kuuriya halka dagaal uu ka soconayo bariga Yurub mandiqadahaas oo ay yaalaan wax ka badan 13,000 oo madaxyo nukleer ah kuwaas oo loo baahan yahay in amnigooda la sugo.
وهقاق قيبها دنبي برنامج كدعدوين كدوني ذا ايان سلسو قارني مركان واحد كسو دواتان ورركي وقدن بي عالم كا هاشم عبد الناصر اياسو جيدين ايا
كدوا تمروح ايا دي مشايا داوع كنو غضي ورر مديين اح وكدع يدل كشينها وررك كايمان يدل كشينها ايا كو رمي ايان او يران سدح روح اي دنتين هل كالحك لنا اي كدوا وعمان ورر مدين لو اديك سدي ومانتا كدع يحرون حنانو اح وكتا لقبل دعا كوفر بري دل كشينها بيان كسو بحي بوليس كشينها لقونا باهي برتو دا تويتر كا ايا لغو حقي جي انن افكا صودو بتاي او دح جيري روضة دا عرورتا اسلام مركان او هل كا كود لي سدح روح هل كسيدو كلنا او لحك لكدوا وعي بيان كسو بحي وسارد دا ايا سيدو كلا lagu sheegay in fuliyaha weerarka oo 48 sano jir ah oo isaga baxsaday goobta oo falkaan ka geystay ciidamada booliska ayaana sheegay inay ku raad joogan isla markaana ay juhud ku bixinayaan sidii ay u soo qaban lahaayeen muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dad dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo ay caruur ku jiraan oo daadsan gudaha roodada lagu xanaanayo caruurta ee ku taala dalka Shiinaha dalka Shiinaha ayaa waxa sanadihii la soo dhaafay ka dhacay weerar noocan oo kala ah kuwaas oo lagu beegsanayay goobaha lagu xanaanayo caruurta ee ku yaala gudaha dalka waxaana weeraradaas ka dhashay qasaarooyin kala duwan bishii April ee la soo dhaafay weerar midiyeen ah oo ka dhacay xarun caruurta lagu xanaanayo oo ku taala dalka Shiinaha ayaa waxa lagu dilay ugu yaraan 2 caruur ah halka lagu dhaawacay 16 kale weerar kale oo asna tooray loo adeegsaday oo sanadkii la soo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Shiinaha ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ruux halka lagu dhaawacay 14 kale. Diyaarad ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa lala yahay. Taliska militariga xukuumadda Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in la waayay diyaarad helicopter ah taas oo lagu waayay qayb ka mid ah dalkaas. Warka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in diyaaradan oo ay saarnaayeen 6 askari ayna ku jiraan saraakiil sarsare mar qura la waayay ayna socdaan dadaal lagu baadi goobayo halka ay jaan iyo cirib dhigtay. Warka ka soo baxay taliska militariga xukuumadda Pakistan ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaaraddu ay ka qayb qaadanaysay howl gurmad ah oo loo fidinayo dad ku waxyeeloobay dad ku dhuftay dalka. Diyaaradda ayaa lagu waayay gobol dhaca koonfurta dalka Pakistan waxaana saraakiisha sare ka mid ah sargaalkii ugu sarreeyay mandiqada xilli ay wali socdaan dadaalada lagu baadi goobayo diyaaraddan. Tan iyo bishii Juun ee la soo dhaafay waxaa daadad xoogan oo dalkan ku dhuftay ku dhintay ugu yaraan 478 ruux waxaana 136 ruux oo ka mid ah dadkan ay ku dhinteen gobolkan oo keliya. Shiinaha ayaa ku hanjabay inuu howlgal military ka fuli doono Taiwan kadib booqashada Pelosi. Dowladda shuuciyada Shiinaha ayaa si adag uga carootay booqashadii afhayeenka baarlamaanka dalka Mareykanka ee ku toogtay jasiiradda Taiwan ee maamul ahaan Shiinaha ka tirsan. Nancy Pelosi ayaa iyadoo la socotay diyaarad qaas ah waxa ay ka degtay magaalada Taipei ee caasimadda u ah dowladda Taiwan iyadoona dhagaha ka furaysatay digniino uga imaanaya ciidanka cirka Shiinaha. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweynaha Taiwan ayay Nancy Pelosi ku sheegtay in Mareykanka oo dhan waliba ka garab taagan yahay jasiiraddan yar ee halista kala kulmaysa dowladda Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaana ku dhawaaqday dhoolatusyo military oo ka dhici doona dhammaan xuduudaha Taiwan, arrinkaas oo halis gelin kara ammaanka afhayeenada baarlamaanka Mareykanka. Waa booqashadii ugu horreysay oo mas'uul sare oo Ameerikaan ah ku tago jasiiraddan gooni ugoosadka ah.
guudahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhagaystayaasheenna. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله